Gepler adatly radiyeti. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Prahada studiýada höwlenmen ýogşan anurwan. Bugun 2015-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň ýekşenbi günü. Ortgetin Türkmenistanak maksadın eme diyen soğurağın daşınına urnalan sökbetdöşlük koyuncu yürüyte gepleşimiz dinlemeye çağırıya. Onu Muhammed Tahir alıp barıya. Odalı günün tədərblerininle. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama bilen Kubanın Prezidenti Raul Castro 10 aprelde Panama'da Amerikalar Sammitine duşup el gısıştı. Aktam resmiyeti bu iki siyasetçinin görüşüp kıyısı vakitlik kuruluşunun tasdik etti. Bu örneğe resmi görüşme ve ol yerde iki liderin arasında ulu urgurun bol motteyip olay etti. Obama bilen Castro'nun 11 aprelde gaytadan duşma ona ve iki yurdun arasında doğal diplomatik atnaşıklarını dikeltmek, sevda ve siyahat mümkünçülüklerini östürmek tagallalar var da gepleşme ona karasılıyar. Bir neyse neye resmi görüşme diyemezsen Castro'nun ağası Fidel 1959 yılda Abasa'nın orlayan diktatörü Fulgencio Batista'nın ağdaralı veri Abasa bilen Kuba liderlerinin arasında düyüklü bir duşluk olmadı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 11 aprelde Koreya Respublikasına devlet saparını uğradı. Yukarı derecede geçirilecek Türkmen-Koreya gepleşiklerine iki taraflı hizmettaşlık dokümentlerinin bir toparını kol çekilmeyene karasılıyor. Türkmen lideri Koreya sapar mahalline Tege şehrinde 12 aprelde açılayan bütün dünya 7. su forumuna hem katnaşar deyip Türkmen devlet kavarları olduğu yediyar. Pakistan resmileri yaraqlı adamların Bulucistan vilayetine ur kuruluşup gidiyen yere hücum edip 20 adam öldürenliklerini 3 adam olsa yaralanlıklarını aydiyarlar. Resmiler yaraqlı adamların 11 aprel günü yerden Turbat etrabının Gobdan yen yerine Gatsı kuruluşunun kolu önüne Akız Ahmet lagerine hücum edenliklerini aydılar. Polisiyanın aydına ona göre öldürülenlerin 16'sı Pencap vilayetinden 4'sü olsa Sint vilayetinden. Tehran'ın Saudi Arabistan'ına karşı yüzler çadın protesto çıktı. Olur Saudi aeroportunu İranlı ziyaretçilerin iki sanına azar verilenlerine aydıyarlar. Associated Press 300'den uğrak protestoyunun 11 aprelde Saudi Arabistan'ın Tehran'ın ilçhanasının yapılmasını talep etmek için onun önüne toplanan onu haber verdi. Protestçiler bir yere hükümetin gadagançılığına karamağın geliptirler. Demonstrasyacılar Saud yollaşılarının maskalasını nazara alıp utanın. Saudluların önü ölüm deyip kaygırıştılar. Bu demonstrasya Saud ofisiyerlerinin hamala Cidde Halkara aeroportunda İranlı ziyaretçilerin iki sanatına azar verenli uvarada kavardan sonra uğruldu. Bu vakanın detayları köpçülüğe ayağın edilmedi. Ama İran Saud ofisiyerlerinin cedalandırılma uvarada resmi çağırış etti. Bu vaka İran'a kahar kadap dörüttü ve kevri deputatlar, din liderler Saud Arabistan'ına kiçi ziyaretlerin kurnulmağının toğdurulmağına çağırıp çıkış ettiler. Gepler adatly radio, hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Amerikanın Birleşen Ştatları BMK'nın hukuk kurumasını İranlı ayarların hukuklarının bozulmasını tankıyt etti. İran 10 aprelde mümkün olan 56 sesten 36'sını alıp BMK'nın ayarlar genesine saylanıldı. Abasa'nın BMK'daki ilçi Samantha Power seslerin az olmağı İranlı ayarların hukuklarının bozulmağı vavattakı için aladağını görkü değer dedi. BMK'nın ayarlar genesi 2010 yılında gender denliğine ve ayarların mümkünçülüklerini genelitmeye iteri vermek maksadı bilen nöredildi. İranlı ayarların hükümet ve ipelerini eyleme kanun taydan kadagan, ol yerde öydeki zorluklara karşı kanun yok. Bir vupalık daşla öldürmek bilen cezalandırılıyor. Bir yada İran'ın BMK'da ayarların hukukları var da kuramada yollaşır ola ev olmağına düyüpten layık gelmeyer deyip povera etti. Polisiya Awgan howpsuzlyk güýçlerinin demirgazyk gününe ordaky Badakşan vilayetinde Taliban jeňçileriniň 18 sanatyny öldürenini aýdýar. Etraf polisiýasynyň başlygy Gul Muhammed Baýdar 10 aprel akşam gyzgyn söwgüşiň dowam edýändigini aýtdy. Baýdar bu söwgüşiň şol güni ýerden Talibanyň Darkista gowbasyna howpsuzlyk berkitmesine hüjüm etmek bilen başlananyny aýtdy. Şeýledir howpsuzlyk güýçlerine uçurlar arkaly kömek görlenýändigini, emma 2 eskeriň wepat bolup 7 eskeriň yarador bolanyny gurrun berdi. Owgansanyň başga ýerlerine bolan hüjümlerde bolsa adından 10 ýaş adamyň öldürilenini gaýdylýar. ABŞ'nın devlet sekreteri John Kerry Mart ayında halkara ayarlar gününün tutulan beyaz kıtayı denanını azat etmeye çağırdı. Kerry'nin 10 Aprilde yayırdığı beyanatında ol ayarların cinsi suikönmelerin sonuna çıkılmağı ve ayarların din hukuklardan peydalanıp bilmek için parahat kampanya kurnağını kaydılar. Ol kıtay hakimiyetleri bu hile aktivistler kollamalı oları yuvasatmalı erliydi. Kıtay'ın dışarı işler ministerliği ol beyaz ayarın boşadılmağı arada halkara çağırışları eret etti ve mın devletin yürüydük öz vastakları ona katışma kökmenine hafiyetlenirdi. Ol beyaz ayal Pekin'in aktus soğuğuna da saklanıyor ve büyüdüğünçülük törütmek dayıplanıyor. Eğer bu neyel tapıltılar onlara 3 yıl içerisinde türme tutuluğu araşıyor. Mesir Suudi bir kanun ilip ıglan edilen Müslüman doğunluğunun lideri Muhammed Badi'ni ve bu toparın yine de 13 ulak dağını başbaştaklığı ve zorluğu meçe vermekte bu neyel tapıp ölüme hüküm etti. Sudya bir hükmü 11 Aprilde televizyonda görkezilen Suud sessiyasında ilan etti. Şeyle de Suud Abbas'a Mısır rayeti Muhammed Sultan'ı ömürlük türme tutukluğuna hüküm etti. Ol bu topar kollamakta ve yalnız havarlar geçirmekte güne el tapırlı. Bu adamlar 2013 yılı İslamcı Prezident Muhammed Morsi ağdarlarından son tutulan Münglür Çağdan bilen tutulupdi. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz olursa da yoksana anna urvan yeterdi. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.
Kadirli dinleyiciler ve mehmanlar stüdyomuza hoş geldiniz. Önümüzdeki yarım saatin devamında biz sonku dövür Rus medyasında Türkmenistan'ın serhedine sevişicilerin avandırıyan hopu varadaki maglumatların yığı-yığıdan peyda olup başlamağı ve bunun mümkün sebepleri varada fikir alışardı. Ortiyetin haber serişlerinde bu mesele doğrusunda bar hakuk maglumatların orta çıkıp başlamağı olan bir hatarda şu raportlarda Türkmenistan'ın ödünü korak bilmek için Moskova'nın himayetine mehteştigi hem ayrıtin belirlenip geçiliyar. Maglumatlardan çin tutulsa şular yali himayet Türkmenistan'a eyyam ençeme gedek pödür hem ediliptir. Sebebi Aşgabat'ın şunun yali kömekleri almaktan yüz övürmegi Kremlin yukarı dereceli siyasi ve harbi resmilerinin arasında belli bir derecede nagililigi hem dürüdün yali bolbeştiliyar. Şul ruhu vakta da Moskova'nın öz harbi himayetini hödür edip durmağı gün batarda Kremlin asıl niyet varada kabir şüpheli karayışlar dürüttü. Çünkü söhbetimizin devamında biz bu mesele türlü taraflardan çemeleşmeye inançar. Programımızın şugunki mihmanları Moskova'dan Ortiyetin İlimler Akademiyası'nın yukarı dereceli ilmi işgari Merkez Azya boyunca bilirmen Doktor Artım Ulunyan, Ortiyetin dışarı siyaset boyunca kengişinin Oğanistan baradaki eksperti Nikita Minkovic, şeride Oğanistan'da halkara güçlerinin düzümünde kulluk eden Oğanistan ve Merkez Azya sevkler boyunca ulu tecrübesi olan Amerikalı Otstavka'daki Patpalkonik Çiril Gardner dağlar katmışar. Şeride stüdyomuzda Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya barada makalları çap edeyen Kışlak Ovozi blogunun redaktörü Bruce Panier hem var. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Qadirli dinleyiciler ve mihmanlar, söhbetimize başlayarız. Cenab Minkovic, Rus medyasında Oğanistan'dan Türkmenistan'a avanyar deyilen hop Kremlin nuqtayi nazarından nähili görünýär?
Sorry, I don't know how it looks like from Kremlin. I haven't been there for a long time.
Başlan, men Kremlin bu barada näme pikir edýändigini anyk aýdyp biljekler. Men ol ýerde uzak wagtdan bäri bolmadym. Emma men bu mesele özümiň näme çemleşýändigimi aýdyp biljek. Türkmen sahany hakykatdan hem howpa awanýar. Sebäbi Taliban toporlary Türkmen owgan serhedinin töweräklerine juda aktiw hereket edip başladylar. Söwüşçüleriň toporlary Türkmen serhedçilerine, sebitdäki owgan güýçlerine hem hüjüm edýärler. Owgan tarapynyň käbir regionlaryna hükümetin bu döwçülük hiç ýok. Yani bu adaylar sevişçilere öz güçlerini cemleyip Türkmenistan'a hücum etmeye ve bu mümkünçülükler veriyor. Benim fikrimce şeyle hukuk var.
Happened later, but it is possible, in my opinion.
Cenab Minkovic, sağ olun. Ortiyetin haber serişlerinde bu mesele doğrusunda çap bolyan maglumatlarda esasen iksan yağday hasta köp gözeyler. Oların biri, Türkmenistan bilen serhetleşen Oğanistan'da barha yaramazlaşyar deyilen hopsuzluk yağdaylarında Türkmenistan'ın özünü korap bilmecektigi. İkinciden şeyli yağdayda Aşgabatda Moskova'nın himayetinin zirurdigi. Söhbetimizin şu yerinde Ostavkadaki Rus general-leytenanti Leonid Reshetnikov bilen geçirilen interviudan bir bölegi okumağı makul bildim. Bizim Moskvali mihmanlarımız onu gowtanyan bolsalar gerek. Ol Ortiyetin Strategik Ilimler boyunca institutunun direktörü. Onun interviusi Ortiyetin Konta diilen web saytında çap edilipdir. Ol şol interviusunda Merkez Aziya sevtinde dini ekstremizmin barha artyandığını öngö sürüp, Munun Ortiyet üçin ören hoplu bir yağdaydığını bilýär. Ol Awganistandaky yağdayları gözüňde tutup, şol ýerde ýerleşýän söwüşçiler tarapyndan ilkinji hüjümiň Türkmenistana edilip bilinjekdigini aýdyp, Aşgabatyň gorunuş ukybyny soragastyny bilýär. Reshetnikow soňu bilen hem Ortiyetin Türkmenistana harby taýdan goşulmak mümkinçilikleri barada hem pikir ýürüdýär. Jenap Ulanyan, siz bu pikir bilen ylalaşýarsyňyzmy?
Not of course. Unfortunately, my assessments, of course, are confronted to those expressed earlier.
Elbette, yok. Kıynansak kim, benim öz arayışlarım buna çürt gözük karşı veriyor. İlki bilen Awganistanın Talibanı arada bir hareket, bir kurulma ve bir ideoloji hükmünü kurrun etmeli. İdeoloji nuktay nazarından olar öz arayışlarını tutuş dünyası ol tanını Merkez Aziya sevtine hem yayratmak isteyerler. Emma hakikat yüzünü sevtin siyasatı durnukkulluğu talep ediyer. Eğer de tarihi ters alsak Türkmenistan'ın olarki prezidenti Sapar Murat Niyaz öz yorunu Taliban iyiliyeni bilen kuvvetli çıklar saklamağı başardı. Dine bir kuvvetli çıklar bilen çeklenmen olar kevr umum proyektler vardı hem iyi işler alıp barıptılar. Mesal için şöyle bir Awganistan'ın üstünden Pakistan'ı ve Hindistan'ı Türkmen vaadını aktaracak trans Awgan proyekti vardı gepleşikler başlanıptı. Şol sebepten men Taliban'ın sevittiyaki durnuklu yağdayları bozmağa yürek edip bilecektiğini çaklamayarın. Sevittin öz yurtlarından başka da regionlu köp sanlı oyuncular var. Eğer de Taliban serhede hücum ederse Rusya'nın, Abasa'nın ve Hatay'ın karada durcukluğunu çaklamayarın. Hava doğru özün Taliban ile iltestireyen bir topor kontrolsüz cençilerin toporları var. Olorun serhette kevr meheller döretmek mümkün. Emma umuman alınanla Taliban'ın merkeza yani durnuksuzlaştıracağını çaklamayar.
General, I am not sure that Taliban is going to destabilize situation in the Central Asia region.
Cenab-ı Lunyan, onda Ors medyasında bu barada izgi derli berliyen hovsalalı maglumatların sebebi ne mi?
It's rather difficult to define the real purposes. All the power since it is
Moskwanyň anyk niýeti barada takyp gurdat aýdyp bolmalmy kadiýärin. Sebäbi aglawa zatlar ýapyk gapylaryň aňyrsynda bolup geçýär. Emma her niçipde bolsa käbir zatlar çaklap bolýar. Sebäpde häzir krizis alamatlary döräp başlady. Şol sebäpden Kreml bu ýagdaýlardan peýdalanyp, mundan 20 ýyl öden garaşsyzlygyny alan döwletlere basyş edip öz täsirini güýçlendirjek bolýar.
And it is rather useful situation for involvement. I think.
Polkovnik Gardner, siz Awganistanda qulluk keçirip, häzirki gürüňe diýen ýagdaýlarymyzy ýakyndan synladyňyz. Rus mediasynda Awganistandan Türkmenistana hüjümiň edilip bilinjekdigi baradaky habarlara siz nähil baha berýärsiňiz? Olara nähil düşünmeli?
Meniň pikirimçe Talibandan başga da Sewetäki Özbegistanyň Islam hereketi toparından heder etmeli. Onuň ýaňy ýakynda Islam döwleti diýilýän topara hem öz ygrarlylygyny getirenlik aydılar. Doğrusu men Taliban'ın öz islegi bilen Merkezi Aziya girecek tığını çaklamayarın.
Bu sohbeti devam ettirip kardeşim Bruce Panier'i yüzlerisim geliyor. Bruce, siz Rus medyasında beyan edilen hop arada ne edip bilirsiniz? Sonkudur bu arada Rus medyatında çap edilen haberler Rus resmiler tarafından aydılayan fikirleri arada öz ara kendi gürün ettik.
Well, first of all, I think it's a good point that we separated out the IMU from the Taliban. I mean, we know that there have been allies for some years now.
Men sohbetimizin devamında Taliban ve Özbekistan'ın İslam hareketi toparlarını biri-birinden ayırıp gurunga jandygymyza ýene bir gezek ünsi çekesim gelýär. İlki-ilkiler bu iki toparyň özara gowy gatnaşyklary bardy. 1990-njy ýyllardan başlap 2000-njy ýyllara çelini Taliban topary Özbegistanyň Islam hereketini Merkezi Aziýa ýurtlaryna garşy ulanyp biljek söwüş iti hukmunda ulanýardy. Bilşimiz ýaly Talibanyň Merkezi Aziýanyň Türkmenistandan galan ýurtlary bilen düşmançylykly gatnaşyklary bardy. Täjikistan we Özbegistan Talibana garşy alınıp barylan söwüşe ýardym hem edipdiler. Rus mediasında peýda bolan habarlar barada aýdylandy. Mundan bir näçe hepde ozal kollektiwlen hyzmatdaşlyk gurulmasynyň ýol başçysynyň Özbekistanyň we Türkmenistanyň bu gurulmanyň alyp barýan işlerine gysylmaýandygyny alada bildirendigini ýatlap geçelin. Sonda ol munun netijesinde Sewitin umumy howpsuzlygyna yaramaz täsirini ýetýändigini hem aýdyp geçipdi. Ol gürrüngü gidiyan yurtların Moskva bilen hizmattaşlığı geçip, öz herhetlerinde bolup geçiyan yağdaylar varada mağlumat bermeyi çağırıyanı çalım etdi.
Seemed to be pushing them to at least get in contact with Moscow and share some of the information about what they know about what's happening along their border.
Gepler Azatlyk radiosy biz rus mediasynda Türkmenistana Awganistandan abanyandyk aýdylýan howp barada ýetirilýän çabedilýän maglumatlar we onuň bolaýmak mümkin sebäpleri hakda gürrüň edýär. Programamyzda Moskwaly ekspertler doktor Artem Ulanyan, Nikita Menkovich, Birleşen Ştatlarynyň Otstavkadaky podpolkownik Çeril Gartner we Pragadan Azatlyk radiosynyň merkezi radio boýunça eksperti Bruce Panier daglar gatnaşýarlar. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir Alparyan. Janap Menkovich ýene size dolanmakçy. Diňe metbuat bilen çäklenilmän rus resmileriniň hem bu mesele uly üns berýändigini aýtmagy esas baryal bolup görünýär. Moskwa Türkmenistana howp habanýar. Türkmenistan bizden kömek soramaly diýen ýaly pikirleri gözüňde tutup aýtsak, Moskwanyň bu gurdan mundan beýlek ätjek adam hakda näme aýdyp bilersiňiz? Ýagny Orsiýet haýsy nukada çelli gidip biler bu barada?
First of all, I just want to add a few words about the situation in the region. As my colleague mentioned,
Ülkeler men sewitin ýagdaýy barada ikara söz aýdasym gelýär. Ýa-ni meniň eginleşimim hem belleşýär. Näçe ýagdaýda Türkmenistan bilen Talibanyň gatnaşyklary onçokly ýaramaz hem däli. Emma häzir ýagdaýlar beýle däl ahyryn. Gatnaşyklar erwetleşdi. Ülkeler Türkmenistana neşe seýişdiläriniň gaçakçylygyna garşy alınıp barýan işleri nygtap geçmeli. Sebäbi men näki maglumatlary ura Talibanyň ýyllyk girdejilerinin 40% töwereği neşe sewdasından gelýär. Eger de olar öz neşesini Türkmenistan'a geçirip bilmeseler, beýerde ýitirilen pulun üstünde düşünüşmezlikler olar. Sizin soň soragyňyza gelende howa Moskwa mesele şunla geçemeleşýär. Emma bu Kremlin desine harekete geçýärdigini anlatmaýar. Sebäbi Türkmenistan onuň hökümeti garaşsyz. Olar öz ýörejek ýolyny özleri kesipleýärler. Eger de Aşgabat kömek sorap ýutursa, Russiýa elbetde kömek eder. Emma Türkmen resmileri häzirki pursat gorunmak meselesinde Moskwa bilen hyzmatdaşlyk etmek istemeyen varsalar koyol şeyle varsın. Rusya karasar ve bol geçen zatları kaptadan sinlar.
On security questions and do you have information cooperation?
Janap Menkovich, sizin pikirinizi devam ettirmek maksadı bilen menin size şeyle bir sorugam beresim öyle. Ya kabir tasdiklanmadık maglumatlara göre. Ol ya bu kontingentli, bu ya beyleki maksatlar bilen kabir Rus harbalarının eyyam Türkmenistan'ın serhet ara çayaklarına yerleşenlik barada hem maglumatlar va Olaryň taqyk sany maksady barada hiç ili taqyk maglumat ýok. Yeni bir gede gaýtarylan resmi taýdan bu barada hiç zat aýdylmady. Siziň bu barada nähil maglumatlaryňyz bar?
In my opinion, is this impossible on the current level?
Meniň pikirimçe, türkmen-rus gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy gözüňde tutulup aýdylanda bu mümkin näl. Men muny taqyklap biljekdim.
I couldn't confirm this information.
Janap Ulanyan, siz näme diýersiňiz?
No, I have no any confirmation on this particular information, but I suppose that
Men bu maglumaty tasdiklap biljekdim. Emma Russiýanyň Türkmenistanyň serhet ara çäklerine çalymda sewitlerde söwüş hereketlerini alyp barmagy ukyplu goşun bar. Meniň pikirimçe, häzir olar bir näçe sagatyň içinde harekete geçip bilmek üçin dowamly turgunlaşyklara geçýärler.
For immediate activity in the hour for example.
Demek siz Rus koşunlarının Türkmenistan'a getirilen bolmağının asla mümkin değildigini ve şol haberlerin ne tahkik digini aydiyarsınız, şeyle mi?
I suppose that this is not the question at all about the presence of the Russian forces.
Benim fikrimce Rus koşunlarının Türkmenistan'a yerleştirilmeyi mümkün değil. Men Aşgabatyň özüniň keskitleýän bitaraplyk siýasatyndan el çekip biljekdigini saklamaýaryn. Ýöne meniň ýanhem belleşim ýaly gysgaly ýagdaýda uradyp bolar ýaly, Russiýada ýörüýti operasiýalar üçin niýetlenen goşunlaryň türgünleşdirilýän bolmagy mümkin. Emma ulusanak himişelik Rus koşunu varadaki mağlumatlar bilen alalışıp bilecek değil. Men Türkmen resmilerinin böyle kararı alıp bilecektiğini saklamayarın. Açık aitmalı oldu olur yukarı derecede tayyarlanan dasarı yurt koşunun yurtta olmağının fogatı ile derin.
Well-trained forces could present in their state.
Bruce, siz hem Rus koşunlarının Türkmenistan'da peyda bulunluğu barada ki tasdiklenmedik malumatlar barada kelime söz aydaysanız sizin koşaklarınız var mı?
Well, it certainly did get a lot of play in some of the reports in the West that there were supposedly some Russian
barada durlu malumatlar var. Kabir havarlardan çen tutsun Türkmenistan'ın serhat arı çaklarını Rus harbi ekspertleri ve hatta kusunlar hem çağırılıptır. Bilsimiz yali Türkmen hükümetinden nehildir bir mağlumat almak tat mümkün değil diyen yali. Xuddusu sebeple hem kevr mısmıslar barha girmalyar. Türkmen hükümeti dasar yurt havar teristilerinde peyda olyan itilendik mağlumatı ne tasdiklayar ne de inkar eder. Rus qosunlarının Türkmenistan'a çağırlandığı varadaki mağlumat ilki bilen opozisyon Türkmenistan'ın kronikası web saytında çap boldu. Munun izi bilen beyli kabar teristileri hem ona talgılanıp bu informasyanı çap ettiler. Türkmenistan'ın kronikası web saytında çap bolan sol mağlumatta Türkmenistan'da özbek arabalarının hem bardığı aydılar. Bu da taqiq mağlumat bolman biler. Emma Rus Türkmen qatnaşıkları göz önünde tutulundu. Rus harbalar bar diyenden bu haqiqata has yaqin bolup esdiler. Türkmen resmileri hiç bir mağlumat komentirlemeyerler. Eğer de olur ortaya çıkıp, yok bu mağlumat yalan deyseler, onda biz hem belki başkaça temeleserdik. Emma olur dımdığıca adamlar hem bu mağlumatlara has ınımlı karayarlar.
The Turkmen government has an interest in just not admitting it to it or talking about it publicly at all.
Patolkonik Gardner, sizin nehildir bir mağlumatınız var mı? Yani Amerikalı çeşmeler bu arada bir dat diyalar mı?
Well, I haven't heard anything confirming the presence of Russian troops, and as has already been pointed out...
Men Rus koşunlarının Türkmenistan'da hareket edenliği varadaki mağlumatı tasdiklap bilecek hiç saat eşitmedim. Türkmen resmileri yurdun bir taraflık statusuna çapraz gelip bilecek islendik edime cuda ve cuda tirisaplılık bilen çemeleşerler. Men bu yerde bir daha da edip geçmekçe Uganistan'daki tecrübemin gorkuduşu alay, eğer de bir neçe taraf bir maksadı idarlap hareket edyen olsa onda onların hareketleri hükmane suratı. Koordinirlenmeli. Eğer de minniktiyarın, eğer de Rus koşunları Türkmenistan'a gelen olsalar Aşkabad'ın öz tağalalarının payhatsız edilen bir hareket bulmandığına ınamlı olmalı.
Aşkabad's point of view, if you want to get the most bang for your buck, you really need to make sure that all those efforts are not disparate.
Could I just add, since we got Colonel Garner...
Minin aitsak adım var.
Baş üstüne Bruce.
It's unknown to what degree Turkmenistan cooperated with the mission in Afghanistan, but it is known that there was
Polkovnik Gardner, Türkmenistan açık bu arada hiç tat aytmasa da Aşgabat Uganistan'daki halkara kusunları bilen belli bir derecede hizmettaşlık etti. Biz bunların gerimi arada taqiq hiç tat bilmeyerd. Sebebi yang hem bellisimiz yali Türkmen resmileri bir tat aydından dımmağı taylabalarlar. Su sebeple yurtta Rus koşunlarının peyda bolunduğu varadak mağlumatlar hem ikirjenletmen durmayar. Eğer de mümkün olsa, siz Türkmenistan'ın Uganistan'daki harbi misiya berin himayeti varada mağlumat beraysanız.
Operation Turkmenistan had with US forces during the Afghan conflict, but I'd be interested in knowing.
Sure, there has been some level of cooperation.
Yaşlı çemeliş yerdi.
They did not want that impression at all.
Biz Rus medyasında Uganistan'dan Türkmenistan'a hop abanıp bilecektik barada köp malumatlar görüyoruz. Yağdaylar mundan beylak nahili özgörür. Cinap Menkeviç.
Of course, Russia are going to continue dialogue.
Elbette Moskva hukukçuluk meselesinde hem Türkmenistan hem de Özbekistan bilen diyaloğunu devam ettirir. Şol bir vaktın özünde Aşgabatın öz pozisyasını ütkedip, Serhette olup geçen vakaları var da malumat verip başlamağını karışık bulmayar. Berde mesele şunda bulma olsun. Ama Taliban hücüme geçti. Biz bunu sivuşuşların dine Aşgabat'a yetin yağdayını bilip kalırız. Şol bir vaktın özünde Türkmenistan bizim merkezi Aliyadaki yararımız Kazakistan bilen serhet eşyar. Neticede Aşgabat'ın bulup geçen hukukçuluk yağdayları var da malumat vermediği Rusya'nın arada oyar. Kremlin'le neyme olacaksa neyme olup bilir denyali sorulu duruyar. Bu yağdayda biz Rusya'nın özünde onun yaranları Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı ve Tacikistan'ı yetip bilecek hukukun önünü almak uğruna tayarlık görmeli olar.
Tajikistan, Kırgızistan and Russia itself.
Jinap Menkevich, mening yeni bir sorogim bar. Siz Orsiyadin hoopsizligi barida gurung ediyarsiniz. Emma Turkmenistan bilen Orsiyadin arasında uzak bir aralyk, hatta başka devletler var. Moskvanın Türkmen serhedi barida azara kalmagynyň näme sebäbi bar?
You see, actually the world is a small place. Because
aslında dünya değil yani on çoklu ulusat hem değil. Mesela şu Irak Abbaşa'dan katı uzak yerleşiyor. Ama bu yurtta kıyadaylar Washington'u kızıklandırıyor. Onun Irak'ta kıyadaylar Avrupa, Abbaşa ve hatta tutuş dünya hukuk avandırıyandığına ediyorlar. Şu noktaylardan Rusya Türkmenistan'a has kolu yerleşiyor. Türkmenistan'ın Kazakistan ile serhedi var. Rusya'nın hem Kazakistan ile serhedi var. Aralık on çoklu ulu hem değil. Bu bize gururuna gidiyen yağdaylar bilen aradalar mağa esas veriyar. Belki hâdır hûb çiçirlik görkölyanır. Belki de tersine hûb çakkayışımızdan hem has aylıvanıştır.
But it can be bigger than we think now. It's also dangerous.
Mundan bilek yağdayların nähili özgerjek barada taqiq bir zat aytmak qiyin. Diyeli eger zerurluk bolsa, Aşgabat harbi nuqtai nazardan kime bil baglap bilir? Ya ol kime bil baglar dip pikir ediyarsınız. Bruce,
Well, you know, I suppose this could kind of gets back to what we've been talking about all along is who's helping Turkmenistan.
Biz häzirki çylyny Türkmenistana kimin we nähili himayet berýändigi barady hyda bolan maglumatlar dogrusunda gurrun etdik. Emma ýa-ni hem bellesimiz ýaly Aşgabatyň özü bu barada hiç zat aýdanok. Emma şol bir wagtda biz Aşgabatyň kömek sorap Amerika ýüz tutandygyny bilýäris. Türkmen resmiýetleriniň Moskwa bilen habarlaşyp, howpsuzlyk meselesinde nähildir bolsa bir hyzmatdaşlyk barada gepleşikleri alyp baryandygyny görkezýän maglumatlary hem isitdik. Şol bir wagtda biz Hitaý hem unutmaly däldiriz. Emma Türkmen hökümeti howpsuzlygy taklasy gelýär, ýurdun siýasatyna, jemgyýetçilik durmuşyna hem hiç kime aralaşdyrasy gelmeýär. Olaryň hiç kime özüni gol öýlüşdirmän, nähildir bir himayeti alyp biljekdigini aýtmak kyn. Egerde howpsuzlyk ýagdaýlary erwetlesip, Aşgabat hem kysga garada birini kömek sorap ýüz tutsa, bu häzirki Türkmen hökümetiniň soňy diýmek bolar. Sebäbi Türkmen hökümeti ýylaty özüni ähli zady gözegçilik edip bilýändigini görkezjek bolýar. Egerde ol himayet sorap, öz gowşuklygyny boyun alsa, onda onuň ýylatyň gözünden hem düşmegi mümkin. Hopsuzluk meselesinde Aşgabatda himayet edip biljek köp tarap bar. Emma Aşgabatyň ähli kişisini uzak aýrylykda saklap, nähildir bir kömegi alyp biljekdigini aýtmak kyn.
Reluctant to ask anybody for help and they don't want anyone to talk about what kind of help they're extending to them. At the same time, it's a very confusing situation.
Patwalkonik Gardner, siz Birleşen Ştatlarının baş ştabından General Austin'i bilýän bolsaňyz gerek. Ol Türkmenistanyň Birleşen Ştatlarından harbi himayeti, ýagny tehnikany sorandygyny mälim edipdi. Siz bu beýanata nähil baha berýärsiňiz?
I was surprised that he admitted that publicly first off because of some
Ilki bilen men onuň muny köpçüligiň öňünde aýtmagyna haýran galdym sebäbi bu nähili de bolsa ymjyk bir mesele. Men elýeterli çeşmelerden Aşgabatyň anyk haýty harby tehnikany sorandygyny anyklajak boldum. Olar harby bölümleri üçin yaraglary Isledilər mi, ya da serhet gözəkçülüğünü güçləndirib biləcək azalları. Mən atstafkada kafetser olunum üçün köp maglumatı anıqlap bilmedim. Bu cikmecikleri bilmən anıq bir zat hem aydıp olmayar yönü hova, mən munun köpçülüğü ayan edilməgnə hayran qaldım.
But yeah, I was very surprised that he came out and publicly admitted that.
Jinap Ulunyan, Ruth resmileri bu havara nähil reaksiya görkezdiler?
As I know, practical disinformation has not hasn't been analyzed.
Minnek bar bolan maglumaty görä bu habar onçoklu analizler kim durmadylar. Moskwada esasan Russiýanyň edip biljek himayaty barady gurrun edilýärmi kadiýarın. Hawa wagtyl wagtyl Russiýada Merkez Aziýanyň siýasy manyny ABŞ tarapyndan alynmak barada gep gurrunlar çykýar. Bu da aglaby propaganda mı kadiýarın. Emma anyk soň kagdan habarňyz barada alınıp barlaýan näçe ýyllar bir diskussiýa mene gawap gelmedim. Aşgabat Awasa bilen serhedi gorumak meselesinde hyzmatdaşlyk etse ýurtdaky rejimi saklap galyp bilerini pikir edýän bolmagy mümkin. Men ýany hem nagtadym sebepde siýasy ykdysady ýagdaýlar gaty yaramaz. Bu hem uly howp
döredýär.
Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi şu ýerde jemleýär. Bizi dinleýäniňiz üçin minnetdar. Mehmanlar, Moskwadan Ortiýetiň Ilimler Akademiýasynyň ýokary derejeli ilmi işgäri Merkez Aziýa boýunça bilermen doktor Artem Ulanyan, Ortiýetiň daşary siýasat boýunça geňeşçisiniň Awganystan baradaky eksperti Nikita Menkovich, Çilede Awganystanda halkara güýçleriniň düzüminde gullyk eden Awganystan we Merkez Aziýa sebepleri boýunça uly tejribesi bolan Amerikaly Ustavkadaky Pat Falkonet Çerli Gardner we Azat Ýewropa wagtlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier. Gepleşigimize gatnaşanlaryňyz üçin size de minnetdar. Şonlukda men Muhammed Tahir töwbetdeşligimizi jemläp, siz bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.